listening to Dobra di balik obrolan karyawan.
Buat lo yang baru lulus, yuk dengerin Career Hacks karena lo bakal nemuin tips menarik seputar rekrutmen dan dunia kerja dari berbagai narasumber berpengalaman. So, don't miss out guys, only on podcast Dobra di balik obrolan karyawan.
Halo, welcome back to Dobrak Podcast di balik obrolan karyawan. Balik lagi teman-teman di sini. Aku Didi Triadi akan menemani teman-teman untuk membahas sebenarnya kalau ngebahas ini gue agak sedikit terdekan ya, takut dikoreksi karena di sini ngomongin public speaking, di mana untuk narasumber di sore hari ini tuh dua-duanya tuh sama-sama expert di bidang public speaking menurut gue. So, biar teman-teman gak banyak bertanya-tanya di otaknya ini ngundang siapa, Deddy Corbuzier atau tim Somasi atau apapun, mungkin boleh perkenalan diri dulu aja kali ya. Di sini mungkin narasumber pertama boleh saya hai dulu, siapa di mana, terus posisinya di mana sekarang?
Hai, oke. Okay. Tadi tes doang ya, bercanda. Hai, aku Mita. Ini perkenalkan sama jabatan juga atau gitu?
Nama, jabatan, sekarang kesibukannya apa kak? Mungkin boleh diceritain yang, juga ke teman-teman
yang jujur listener. Gitu ya, aku yang jujur. Semua boleh ya?
Boleh, ini boleh.
Akan makan waktu ya?
Gak apa-apa, nanti sekalian promosi. Kalau ada proyek-proyek di luar kan juga bisa kan?
Rap ya. Aku Mita, Dit. Jadi hai semuanya, aku Mita, aku CSR analis di ACC. Kalau kesibukan selain memang harus bekerja di ACC ya, karena aku digaji nih, aku juga kebetulan mencari sesuap nasi tambahan melalui kegiatan-kegiatan host atau MC di luar kantor juga.
Nah, gitu. Thank you perkenalannya Kak Mita. Tahu kan ya kenapa alasan aku jiper? Karena emang untuk ngobrol sama Kak Mita tuh gak mungkin gak deg-degan sih. Karena kalau salah dikit takut dikoreksi gitu loh. Dan ini matanya udah mulai melotot nih. Enggak ya Kak ya? Oke.
Enggak dong Dit, melotot banget lebih tepatnya.
Oke, lanjut ke narasumber kedua ada siapa nih?
Oke, halo Sobat Stir. Wah udah pasti tahu nih kalau udah Sobat Stir. Aku Chris dari digital development sebenarnya, cuma sekarang bagian jabatannya jadi content creator HO.
Oke. Okay. Gitu. So di sini sudah ada Kamita dan Chris yang kerjanya tiap hari itu ngoceh ya. Jadi kalau kalian zaman sekolah tuh berisik dikit diomelin guru, ini mereka-mereka ini kalau diomelin guru bisa ngomelin balik biasanya di kelas ya.
Betul.
Dan sekarang jadi duit ya.
Oh iya, benar. Itu ya. Dengan embel-embel public speaking tuh bisa jadi turunannya tuh bisa kemana-mana juga nggak sih? Aduh. Nah, cuma sebelum jauh ke sana nih, aku bakal ngasih sedikit penjelasan terkait topik hari ini tuh kita mau ngapain. Jadi tadi awalnya aku mau ngebahas sulap, cuma ternyata mereka belum sertifikasi juga ya.
Alatnya nggak sampai ya.
Jadi di bawah dulu ya. Jadi kita ngomongin yang memang mereka expert aja, itu di bagian public speaking. Lebih tepatnya kalau judulnya itu nanti public speaking is for everyone. Okay. Kenapa? Karena sebenarnya setiap manusia tuh harus memiliki skill public speaking yang bagus, terutama untuk teman-teman yang udah mau masuk ke dunia kerja nih. Karena kalau buat ngomong di depan umum itu bukan hal yang mudah sih, cuma mau gak mau lu harus coba untuk melakukan hal itu. Karena dari ngomong tuh bisa membantu kita membuat orang itu lebih yakin sama percaya sama decision making yang kita buat. Mungkin itu sedikit penjelasannya ya. Cuma kalau menurut pencommunication.com, komunikasi adalah tulang punggung masyarakat modern. Dengan komunikasi, Anda bisa mendorong diri sendiri untuk membentuk koneksi, mempengaruhi keputusan, dan memotivasi perubahan. Nah, sebelum aku lebih lanjut, ada sanggahan mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian?
Oh, tidak ada.
Enggak ada lah ya.
Jauh lebih betul. Itu teorinya sangat betul ya. Kita sebagai praktisi aja.
Oke. Oke, jadi ini lebih ke kalau di sekolah mungkin ini lebih ke anak SMK dibanding anak SMA ya, iya. Karena udah langsung terjun ke lapangan ya.
Sudah terjun ke lapangan.
Oke. So, benar kata Kak Mita, kita akan lanjut ke pertanyaannya nih. Cukup deg-degan?
Atau harus deg-degan sebenarnya?
Harusnya, jadi kayak biar dapat
feel-nya. Oh iya, deg-degan kayak banget karena ini kali pertama ya.
Nah, iya.
Interview sama Didit ya.
Terima
jadi
kasih.
Sebuah kebanggaan.
Agak terpaksa tapi gak apa-apa lah ya.
Gak apa-apa. Yang penting Didit seneng ya.
Terima kasih. Kalian hadir aja aku udah seneng banget sebenarnya.
Iya, aku juga kalau dinang seneng. Gak tau kalau Chris.
Oke. Oke. Okay. Aku mungkin langsung lanjut ke pertanyaannya ya.
Okay.
Untuk pertanyaan pertama itu di sini disebut kalau public speaking itu bukan hal yang mudah, sama kayak intronya tadi ya, namun dapat dipelajari. Nah, menurut Kamita dan Kak Chris, sampai lupa.
Koko untuk, aja Pak Koko.
Oh iya, untuk Kamita dan Koko Chris yang udah jadi main jobnya mungkin ya untuk public speaking ya. So, untuk belajarnya itu dulu awalnya dari mana sih?
Mau siapa dulu? Aku atau Chris?
Dari Kamita dulu mungkin.
Dari aku ya. Awal ya. Kalau dibilang awal banget, sebenarnya aku tuh mulai public speaking dari SD.
Oke. Oh, SD.
Jadi makanya kamu mau tahu awal banget atau saat berkecimpung di dunia kerja?
Dari ya? Awal deh, kayak SD udah suka ngomong atau gimana, Kak?
Iya ya, kayak kalau aku sih mungkin lahiriah gitu ya. Cuman kan memang public speaking itu kan enggak cuman sekedar suka ngomong, tapi kan memang harus tetap ada skill yang diarahkan gitu loh. Oke. Okay. Jadi misalnya kayak waktu SD itu pertama kali aku public speaking itu ngaca, jadi diajakin sama guru, yuk kita ngemsi acara di sekolah yuk, itu kelas 1 SD. Yuk kita ngemsi yuk acara sekolah yuk. Jadi memang akhirnya diajarin lah sama guruku untuk ngaca yuk, coba yuk kata-katanya apa. Memang ya kalau yang harus dipelajari ya sebenarnya dicoba dulu sih, kayak disusun dulu kata-katanya. Kalau memang belum pernah sama sekali ya benar-benar basic banget, dibayangin dulu nih kita nih mau ngomong apa ya. Disusun kata-katanya, dan kayaknya kalau mau ditulis pun gak ada masalah sih. Maksudnya kalau aku tipikal orang yang kalau mau latihan nih, mau lebih nangkep nih, ditulis aja. Ketika lo nulis lo akan lebih gampang untuk ngingatnya, untuk tahu, udah gitu lo coba di kaca gitu. Awal-awal sih kalau mau belajar sih kalau aku kayak gitu ya.
Oke, dari apa yang kami jelasin, udah terlihat kalau dia gak sekolah di sekolah negeri ya?
Bener banget sih dia.
Karena kayak jarang banget guru-guru sekolah negeri tuh kayak oke, okay, kita berkaca ya teman-teman ya, kita merefleksikan
iya, diri. Itu juga kayaknya sih sebenarnya ayahku yang bayar gurunya ya biar aku diajak. Enggak bercanda. Enggak okay. Tahu sih atau serius atau bercanda sebenarnya.
Kalau itu kan tadi mungkin awal prakteknya ya untuk masuk ke dunia public speaking. Nah, kalau untuk benar-benar terjun untuk jadi seorang praktisi itu mulainya dari mana, Kak?
Oke, okay, kalau awalnya aku itu waktu kuliah MC acara-acara kampus gitulah. Awalnya terjun ke unit kegiatan event organizer.
Oke.
Okay. Jadi dari situ kayak mungkin karena suka ngomong terus akhirnya dicoba. Memang segala sesuatu kan memang harus dicoba dulu biar ketahuan ya. Terus kok ternyata di depan untuk megang mic itu kok enak ya, kok nyaman ya, kok comfort ya kalau megang mic ngomong di depan orang banyak. Dari situ barulah akhirnya oh bisa nih, kayaknya gue coba pelajarin nih. Tapi metodenya sama gitu di kalau di gue kayak yang jelas lo harus tahu dulu lo akan menghadapi apa. Oh oke, okay. Gue harus bayangin dulu nih kata-katanya apa ya. Terus gue juga membayangkan apa yang akan kira-kira terjadi worst case-nya gitu loh. Jadi gue kebayang kalau misalnya kayak gini gue akan ngadepin apa ya. Gue akan ngomong apa ya, gue akan alasan apa ya gitu. Jadi itu semua gue catat, gue tulis. Kalaupun gak dicatat, seenggaknya gue tulis di handphone. Kayak hari ini nih kan kita ada tornya ya. Kayak ada apa yang mau dibahas itu tuh gue catat di handphone. Jadi gue seenggaknya gue punya, oh kalau ini gue jawab ini, kalau ini gue jawab ini. Jadi memang persiapannya semaksimal mungkin yang lo bisa, plus ngaca.
Oke, nah sebenarnya tadi itu punchline gue. Gue pikir tadi begitu Kamita ngomong persiapannya sama, gue pikir yang penting tuh kaca. Cuma ternyata lebih ke gue harus tahu ngomongin apa, konteksnya apa, poin iya. Gue ini apa ya.
Iya.
Gue pikir cukup dengan gue bawa kaca, gue udah pede untuk public speaking.
Kalau
gitu
ngaca sih semua orang bisa ya. Sambil kerja ngetik juga lo ngaca sambil pasang kaca yang gede kan banyak tuh ya. Teman-teman kita suka pasang kaca yang gede gitu.
Cuman balik lagi ya, kadang orang nyaman sama bentuk visualnya diri sendiri, kadang enggak juga kan.
Dan lo tuh tahu gitu loh, kalau misalnya lo ngaca nih, misalnya gak usah buat ngemsi deh. Misalnya kita mau presentasi, kita kan pasti latihan gitu. Maksudnya kita kalau di dunia kerja, kita kan presentasi untuk meyakinkan si audiens kita, atasan-atasan kita kan. Itu tuh memang lo perlu sih untuk ngaca. Jadi lo tahu, oh kalau gue ngomong gini kayaknya visualnya kurang enak dilihat ya. Maksudnya menurut gue visual tuh sangat membantu sih. Kayak bisa menambah keyakinan, seenggaknya gesture lo akan kelihatan gitu.
Ya karena kalau ngomongin public speaking tuh nggak cuma ngomong,
memang gesture bukan
juga
suara doang,
sangat membantu bahkan.
Iya gitu, kalau gue sih gitu.
Oke, itu dari Kamita. Kalau dari Chris mungkin boleh 2 menit aja ya karena udah banyak banget nih
Kamita.
Bercanda. Dari kok Chris gimana nih?
Berarti awal pertama kali.
Awal pertama kali nih.
Kalau aku sebenarnya pertama kali itu mungkin yang lagi ujian gitu kali ya, dari SMP SMA ujian harus maju ke depan ceritain. Tulisannya sesimpel itu sih, kayak rata lah semua juga mengalami hal yang sama. Baru mulai menjurus ke public speaking tuh karena kuliah tuh ambil PR. Public relation, jadi tiap minggu pasti presentasi buat mata kuliah-mata kuliahnya itu sih.
Mungkin ini perbedaannya ya, kalau Kamita kan udah tahu nih kayak oh gue nyaman di sini nih. Mungkin kalau kok Chris berarti memang dibentuk ya untuk bisa berani ngomong di depan umum, kurang lebih seperti itu ya.
Betul, bahkan dulu pas kuliah juga meskipun ambil PR tetap di belakang layar sebenarnya. Jadi ikut panitia di Women TV dulu di Women, jadi bagian megang kamera, bukan di depan kamera.
Betul. Emang buat listener tadi sebelum kita mulai, kita ada tes MBTI untuk melihat karakternya tuh seperti apa. Kelihatan si Kamita tadi ekstrovert banget. Si Ko Chris ini sangat introvert sekali kelihatan.
Gue pengen bantu Chris lebih banyak. Kok dikit banget ya Chris?
Iya, iya. Ya semoga aja dari keluar dari sini energi dia tidak terserap karena dia introvert. Jangan
salurkan.
Oke, jadi kan sebenarnya poinnya adalah untuk kalian bisa belajar tuh, pertama emang dibantu sama situasi, kedua persiapan gitu lah.
Iya.
Nah, oke, mungkin kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Cuma kan apa yang kita persiapkan belum tentu implementasinya sesuai ya. Cuma untuk kita bisa encounter itu kan perlu dibangun rasa percaya dirinya ya. Nah, untuk ngebangunnya itu caranya gimana sih? Kalau dari pengalaman Kamita sama Ko Chris ini?
Lalu gue lagi, Chris nanti lo lama, jatah aja dikit loh.
Gua emang itu yang dia cari sebenarnya. Jadi dia ngarahin itu kalau udah lo aja ngomong gitu.
Dia di sini kayak sedikit doang nambahin dulu. Oke, gimana pertanyaannya? Gue sampai lupa.
Gimana caranya untuk kita bisa membangun rasa percaya diri untuk bisa berani untuk ngomong di publik gitu?
Buat percaya diri ya. Gue nggak tahu ya. Kalau di gue sebenarnya rasa percaya diri itu tidak sulit untuk dimunculkan kalau gue. Tapi di case-case tertentu kan kita ada menghadapi kondisi yang, aduh sebenarnya gue nggak siap nih. Gue nggak siap. Gak cuma nge-MC, ngadepin misalnya ngadepin atasan lah ya. Kita harus fight sesuatu yang gue tahu nih gue mati deh abis ini nih misalnya ya. Itu kan harus pede sebenarnya. Cuman menurut gue satu memang itu harus dipaksa sih Dit. Itu memang harus dipaksa. Ya udah memang lo harus hadepin. Lo tahu itu harus dihadepin. Kedua, menurut gue cari hal yang lo masih bisa dapat memantik rasa pede lo. Misalnya kalau mau ke atasan gitu ya. Seenggaknya mungkin kalau lo orangnya percaya diri dengan tampilan lo bagus, baju lo bagus, mungkin dengan lo pakai sepatu yang menunjang rasa percaya diri lo itu menurut gue akan sedikit banyak ngefek. Termasuk kalau misalnya nge-MC gitu, misalnya gue kayak gak rada, ini gue rada jiper nih nge-MC acara ini nih. Tapi mungkin itu bisa dibantu dengan gue tahu nih tatanan rambut gue hari ini udah on banget nih. Itu mungkin akan menambah rasa percaya diri gue sih. Jadi maksud gue jangan fokus sama khawatir gak pedenya. Tapi dicari aja titik lo bisa pede tuh bisa didapat dari mana aja.
Oke.
Sambil tetap emang harus siapin ya. Jangan sampai materinya malah jadi mentah, tetap harus dimaksimalin. Tapi itu lo harus cari titik bisa memantik rasa percaya diri lo itu dari hal yang lain yang menunjang gitu.
Oke, mungkin karena tadi Kamita juga mention di awal tuh gue persiapannya udah cukup mateng nih. Jadi tinggal butuh supportnya aja ya. Kira-kira apalagi ya.
Iya gitu. Karena
cuma apakah visual sangat membantu sedemikian besarnya sampai kami tuh berpikir?
Kalau gue iya banget, Dit.
Oh iya?
Kenapa? Kalau gue iya banget. Misalnya ya, gue nge-MC, gue itu gak suka gak pakai heels.
Oke.
Jadi misalnya nih, ada acara yang nuansanya tuh sporty gitu ya.
Iya.
Ya berarti kan gue sebenarnya kalau kostum gue harus pakai sepatu yang
sneakers
kan?
Ya, running shoes.
Nah, gue tuh gak bisa sembarang pakai sneakersnya. Karena kan gue agak mini ya tingginya.
Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, ini kira-kira Kamita tuh 12 cm lah.
FYI gue tiap lagi match-check tiap tahun berkurang 1 cm. Gue nggak ngerti alatnya aneh kali ya, gue nggak mungkin dong tahu
mungkin
pendek.
Karena membungkuk. Cuma kita kan lagi nggak bahas itu ya.
Iya, oke ya. Jadi kita bahas. Gue gampang dipancing, jadi jangan lanjutin. Oke, jadi kayak gue tuh lebih pede kalau gue pakai heels. Even kalau pakai wedges, gue tuh kurang pede gitu. Jadi kalau memang harus pakai sneakers, gue memang harus cari sneakersnya yang ada haknya dikit.
Oke.
Itu sih menurut gue sangat ngefek banget. Jadi kalau lo nanya ngefek atau enggak, ngefeknya tuh bukan ngefek doang, emang ngefek banget.
Oke.
Itu buat gue tuh, makanya visual tuh ngefek banget kalau di gue. Rambut gitu ya, misalnya nih kayak gue kan baru potong poni dan poni gue agak gagal ya. Jadi gue kayak, duh ini kalau gue ada job MC gimana ya gue ngakalinnya. Itu gue lumayan kepikiran.
Malah sebenarnya hal yang bisa mensupport bisa jadi bikin
bisa,
drop
bisa,
juga ya
bisa,
malah
bisa,
ya.
Bisa, okay. Bisa. Tapi emang balik lagi sih, emang lo harus bisa mungkin fokus. Seenggaknya jangan biarkan hal-hal yang sebenarnya gak siap itu malah jadi ngerusak performa lo dalam public speaking gitu. Yang harus dikencengin titik pemantik pedenya yang lain aja.
Balik lagi ya, kalau ngomongin public speaking gak bisa tuh lo mendadak karena pasti buyar banget sih.
Buyar, kecuali emang lo udah expert banget terus kayak lo udah terbiasa menangani hal itu, ya mungkin lo itu akan mengalir gitu aja. Tapi kalau memang gak terlalu sering, ya emang lo harus menguasai sih.
Oke, thank you jawabannya Kamita.
Sorry kalo banget nih panjang, udah mau durasi abis ya.
Nah, kalau tadi kan Chris lo
jadi bikin gue gak enak.
Oke, tadi Kamita mention untuk pakaian tuh jadi salah satu booster lah ya, mungkin bisa disebut ya. Kalau Kok Chris sendiri nih, setuju nggak sama statement tersebut atau sebenarnya punya opini lain?
Untuk membangkitkan rasa percaya diri ya berarti ya. Untuk itu sih emang pertama dulu ya, awalnya tuh pasti nyontek dulu sebenarnya.
Nyontek?
Iya, belajar dari orang.
Benchmarking. Iya, oke.
Dia bisa nih gitu kan. Kalau enggak kontennya gimana nih dia ngambilnya. Jadi ngerasa ah udah sama kok bisa juga. Pasti sebenarnya yang membuat jadi percaya diri juga kayak anggapan ini agak egois sih. Lebih ke anggapan diri sendiri tuh ah gue paling tahu kok gitu. Iya kan? Jadinya orang lain pokoknya paling sen,
paling menguasai.
Iya benar.
Lo paling paham.
Paling paham jadinya ya udah kita pede pasti kalau udah kayak gitu. Gitu
sih untuk sebenarnya lebih ke menilai value kita tuh tinggi juga ya. Ya
umur value lo tuh oke kok.
Iya.
Jadi kita nganggap orang lain tuh enggak ada gitu.
Gimana cara kita bisa mendongkrak value yang kita miliki ya? Maksud gue untuk kita pede kan bukan hal yang mudah gitu loh. Lu perlu ditempa, lu perlu melewati beberapa fase untuk lu bisa yakin, okay, gue pede nih, gue yakin value gue lebih tinggi dari orang lain. Itu step-stepnya tuh lu ngelewatin apa aja untuk sampai di tahap itu?
Kalau nggak tahu ya, kalau gue sih, gue itu kan orang ekstro ya. Gue tuh cukup menyerap tanggapan orang lain, walaupun itu mau gue pikirin atau enggak.
Okay.
Maksudnya gue nggak masukin hati, tapi apa yang jadi komentar orang tuh menurut gue jadi, oh gue tahu nih, oh strength point gue tuh ini loh. Udah gitu kekurangan gue tuh ini loh. Apalagi kalau itu muncul yang ngomong itu adalah orang-orang yang memang penting gitu. Atau orang-orang yang memang hebat gitu. Terus tiba-tiba mereka bisa kasih inputan soal kita. Dan memang kita harus meresapi diri dulu nih. Gue tuh value gue tuh semana ya. Value gue tuh apa ya gitu. Kalau gue sih gitu.
Oke, jadi poinnya adalah sebenarnya lebih ke mengenal diri kita ya. Baiknya di mana, strengthnya di mana, itu yang kita tonjolin.
Iya, kurang lebih.
Oke.
Sama jam terbang ya.
Iya sih, itu sih gak dipungkirin.
Oke. BTW ini Kok Chris nanti untuk red cardnya kita potong setengah ya. Karena enak banget ngejelasin.
Sorry banget Chris, gue tambahin gue ya.
Cuma gak apa-apa, dari apa yang jelasin kita udah nangkep banget kok concernnya apa. So itu tadi hal-hal yang mungkin bisa jadi booster ya. Cuma kalau kita ngomong implementasinya ke pengalaman real nih, ada gak sih pengalaman yang pada saat kalian mencoba untuk public speaking, kalian ngomong di depan umum, terus kalian kok tiba-tiba jadi jiper gitu kak? Kayak okay, gue udah mempersiapkan diri, gue udah pakai outfit terbaik yang gue punya, gue udah menilai diri gue tuh gini doang gampang kok harusnya. Cuma begitu lu terjun ke lapangan, lu jiper nih. Pernah gak sih ada di fase-fase seperti itu?
Boleh Chris
daripada gue. Kalau baru-baru ini gitu berarti ya kurang lebih.
Boleh pada saat krisis ekonomi juga. Cuma
kayak kejauhan. Baru lahir.
Gak apa yang baru-baru ini aja yang dialami?
Paling kalau aku kan karena syuting ya.
Okay.
Kan itu sebenarnya nyampur. Biasa tuh syuting tuh antri. Misalkan unit mobilnya ini yang antri udah mau syuting tuh banyak. Termasuk banyak senior-senior otomotif yang udah ada di sana juga. Nah, di situ sih langsung jiper sih. Meskipun udah nyiapin materinya banyak, udah belajar segala macam udah mateng, tapi karena ditonton sama seseorang yang kita ngefans sendiri, bahkan kita belajar dari dia, itu lumayan sih bikin deg-degan.
Cara lu menanggulanginya anjay.
Menanggulanginya?
Serius banget.
Menanggulanginya.
Kan lu tahu nih di depan lu udah orang-orang yang memang secara kalau lu ngomong sebagai konten kreator ya, channelnya udah gede banget, audiensnya udah cukup besar untuk lu bisa ada di kolam yang sama tuh lu ngapain deh?
Ya, yang tadi lagi yang awal berarti harus bisa bodo amat itu loh.
Kutip.
Oke. Bodo amat. Jadi ya udah tetap fokus sama diri sendiri aja gitu sih. Tapi ya butuh tahap-tahap tuh pasti jiper dulu, tapi lama-lama ya udah pas udah ngalir enjoy lagi.
Panas ya.
Iya, gitu sih.
Dan mungkin itu terlihat dari outputnya ya, setir kanan udah cukup besar.
Wih, amin.
Dengan hasil yang cukup bagus juga.
Wah.
So, kayaknya lu enggak apa-apa sih buat sombong kadang-kadang ya.
Iya loh.
Boleh
ya. Gampang loh nge-build-nya.
Iya, benar-benar. Dan itu juga ya balik lagi enggak mudah juga untuk bisa membentuk rasa percaya diri itu.
Benar.
Nah, kalau dari Kamita sendiri gimana?
Tadi pertanyaannya
gimana dia? Pengalaman yang lu udah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Nah. Kepleset aja lah ya.
Ya udah ya.
Kepleset mulu nih kayaknya. Intinya lu udah mempersiapkan diri,
cuma
begitu implementasi kok lu jiper gitu.
Oke. Jadi waktu itu gue pernah, ini terkait sama job MC dulu aja lah ya, Dit.
Boleh.
Jadi waktu itu gue pernah nge-MC satu acara yang ternyata tamunya itu ada dua menteri bersamaan.
Oke.
Ada menteri Menko Perekonomian sama menteri Ketenagakerjaan. Gue udah siap-siap banget deh. JPR gue tuh ada dua. Yang pertama, nama Pak Menko ini tuh namanya agak agak nanggung ya. Kan namanya kan Pak Airlangga Hartarto. Kalau kita nggak biasa baca namanya, kita akan bacanya Hartanto. Kalau gue,
ya,
itu gue berkali-kali reading dan rantro, itu gue salah. Gue udah tulis pakai spidol merah, Hartarto gitu ya. Terus, jiper gue kedua adalah, tiba-tiba acara udah mulai nih, itu ajudannya datang, dua ajudan menteri. Itu ajudan sibuk kayak ngasih gue briefing ulang, maksud gue ya, gue baru pertama sih nge-MC sama menteri gitu ya. Gue tuh gak expect kalau ternyata ajudan itu benar-benar bisa interrupt kita cukup dalam gitu ya. Sedangkan LO gue saat itu gak ada. Jadi itu kayak gue diintervensi, sedangkan gue acara itu protokoler, protokoler resmi gitu loh. Itu dia kayak bisik-bisik terus sama gue, kayak ngomong, "Bapak jangan pakai gelar ini, pakai yang ini, pakai yang ini." Jadi gue JPR-nya dua tuh. Untungnya sih gue gak salah nyebut sih. Cuman itu kalonnya JPR itu gue JPR banget. Karena itu dipertaruhan banget nih. Job MC gue ke depannya bisa gak dipakai lagi nih ibaratnya nih. Karena namanya bisa jadi salah. Itu sih yang bikin gue waktu itu JPR banget.
Oke,
gitu.
Oke.
Itu JPR banget gue.
Dengan kondisi yang terjadi Kak, banyak hal yang lu tuh nggak tahu kondisinya kayak gimana, lu nggak tahu implementasi di lapangan seperti apa. Benar-benar kuncinya tuh di persiapan diri berarti ya?
Persiapan, karena ya gue yakin sih emang usaha tidak mengkhianati hasil. Walaupun menurut gue campur tangan Tuhan tetap berkehendak, kalau dia bilang lo slip dikit, lo akan slip. Karena gue pernah slip memang, pernah slip tapi kebetulan itu gak banyak yang sadar karena itu slipnya dikit banget. Cuman memang itu dipertaruhkan banget. Jadi emang sebisa mungkin lo harus melakukan segala cara upaya. Gue tahu nih, ini beresiko banget nih nama ini gitu. Kalau misalnya si bapak beliau ini akan marah atau gimana, kan gue mati juga gitu loh. Jadi gue menghalalkan segala cara. Ya udah, gue tulis gede-gede. Gue sampai bawa spidol lagi yang merah. Gue tulis yang besar. Gue latihan berkali-kali. Secara visual gue buka lagi nih. Jadi gue buka ke browsing, gue cari beliau. Jadi maksud gue tuh tipikal orang yang memang harus gue tulis, harus gue lihat, sehingga gue nempel nih. Dan untungnya memang pas saat udah dieksekusi, emang gue gak miss sih namanya.
Oke.
Okay. Gitu. Okay. Cuman tuh pressure banget.
Oke, okay. Dari cara lu bercerita aja gue udah yakin situasinya sekios apa. Mm-mm. Untungnya lu masih bisa jadi narasumber di hari ini ya?
Alhamdulillah ya, masih dipercaya. Terima kasih Bu Esther, Pak Oto, Mbak Kety.
Oke. Okay. Mungkin pertanyaan terakhir nih buat teman-teman yang akan berkarir atau even sebenarnya baru mau masuk kuliah pun mereka juga dilatih untuk bisa berbicara presentasi lah dalam hal artian kayak tugas sekolah dan lain-lain. Wejangan-wejangan mungkin selain apa yang sudah dimention buat teman-teman yang baru mau belajar ngomong nih, kira-kira do and don'ts-nya tuh apa aja sih?
Ya, lebih mungkin ya menurut
tips menurut ya, masing-masing individu aja seperti
pengalamanku
apa?
Sendiri berarti ya kurang lebih ya.
Ya.
Aku tuh dulu kerjaannya pulang kuliah nontonin youtuber-youtuber otomotif, nonton di YouTube, ngeliat kayak pengen ya jadi dia, kapan ya mimpi jadi mereka. Terus ternyata sekarang kurang lebih lah kesampaian gitu. Jadi intinya bermimpi tuh nggak ada batas ya gitu.
Okay.
Jadi bebas sih, kalau maksudnya masa depan itu nggak ada yang tahu, jadi kita jalanin aja yang terbaik, nanti akan ada hasilnya gitu.
Oke, okay, jangan pernah set limit untuk diri sendiri. Betul. Lah ya mungkin simpelnya. Oke.
Okay. Bilas tinggi-tingginya lah gitu.
Oke, okay. Nah dari sini kita akan motong lagi untuk red card-nya karena sangat tipis sekali. Mungkin boleh dilanjutin ke Mita.
Yaudah, gue nggak usah aja kali ya.
Oke, okay, kalau dari Kamita sendiri nih, kalau teman-teman nih baru mau belajar ngomong, baru mau mencoba, kayak gue akan masuk ke dunia industri yang dimana bekal utamanya tuh di public speaking, gue tuh harus ngapain, do and don'ts-nya itu apa aja sih?
Tadi contoh dari Chris yang diupayakan sama Chris udah cukup salah satu solusi sih sebenarnya. Cuman kan lo juga harus milih ya YouTube-nya tuh YouTube yang kayak apa gitu. Content creator-nya yang kayak apa yang perlu dicontoh. Cuman mungkin kalau memang mau belajar tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalnya kebutuhannya memang sekedar untuk di industri kerja perkantoran, memang tujuannya untuk presentasi gitu ya. Kayaknya ada salah satu program, lo tau TEDx gak sih? TEDx, jadi lo cari ya nanti TEDx, TEDx gitu. Itu tuh memang kayak cuman durasi beberapa menit, orang-orang itu yang punya sesuatu value, mereka tuh mempresentasikan sesuatu. Itu tuh, itu salah satu yang suka gue tonton.
Oh, TED Talk itu beda ya?
TED Talk, iya.
Oh, itu ya?
Itu kayak itu deh, zaman gue sih TEDx ya.
Oke, okay, oke. Okay. Nah, sekarang, ini juga terlihat gap umur kita ya, teman-teman ya.
Yang penting gue masih kepake ya. Nah,
itu fungsinya public speaking.
Gimana? Gue bisa
nge-counter attack dari.
Lumayan ya, masih kepake nih.
Oke, okay, oke.
Okay. Nah, jadi Itu salah satu yang menurut gue cukup bisa menjawab, karena itu kan lu pressure ya, lu dalam waktu durasi berapa menit lu bisa menjawab dan bisa menjelaskan sesuatu, dan lu harus menyampaikan secara menarik sehingga orang tuh bisa nyampe gitu loh apa pesannya gitu. Itu satu. Kedua, kalau menurut gue ya, selain kalau lo dengerin penyiar mungkin segala macam, news anchor itu menurut gue juga salah satu yang cukup bisa ngasih banyak pelajaran sih. Karena kan rata-rata live ya, rata-rata live, dan itu bukan materi yang gampang. Maksudnya kalau gue tidak mengecilkan banyak pekerjaan, tapi kalau news anchor itu yang lo bawa itu materinya berat. Lo memang harus belajar, lo harus mendalami. Jadi memang kalau lo mau maju untuk public speaking, memang lo harus menguasai banget dulu bahannya. Lo harus bisa maksimal looks lo seperti news anchor di TV pada umumnya, dan lo harus siap juga untuk menghadapi worst case yang terjadi. News anchor kan kalau misalnya gue pernah ya, ini gue jadi nambah durasi dikit.
Gak apa-apa, gak apa-apa, kita siapin waktu 2 hari memang.
Jadi gue pernah nih Dit, nge-MC salah satu acara. Gue gak berani sebutkan karena gue takutnya salah nih. Gue pernah nge-MC di salah satu acara yang gede, nasional. Terus di satu prosesi tiba-tiba semua listriknya mati.
Okay.
Semua listriknya mati, itu gue lagi prosesi titik puncak acara. Gue berdua, waktu itu partner MC-nya yang satu udah diem aja, udah kayak freeze, bingung juga mau ngapain. Karena itu selampu-lampu mati. Lo kebayangin gak? Kalau live tuh selampu-lampu mati. Kalau ini kan kita masih bisa diedit gitu ya, masih bisa di-cut out segala macam. Ini live acaranya, dan itu prosesi yang melibatkan pejabat. Itu gue lemes sih. Kalau gue waktu itu gak menguasai konten materi dari acara itu, gue gak menguasai audiensnya, mungkin gue gak bisa menanggulangi acara itu. Jadi emang gak dipungkirin, yang paling pertama banget lo emang harus menguasai banget dulu apa yang mau lo bahas, apa yang lo mau sampaikan, itu sih paling penting kalau menurut gue.
Oke, okay. Lo sangat itu menjelaskan dan cukup bisa jadi bekal yang
mudah-mudahan
ya, sangat membantu teman-teman yang baru mau masuk ke bidang public speaking lah ya.
Iya.
Karena tidak dapat dipungkiri kalau ngomongin public speaking, balik lagi ke awal ya, orang mikirnya kayak lo ngapain sih ngoceh-ngoceh gak jelas. Cuma lu bayangin dari Steve Jobs yang dia cuma ngoceh-ngoceh, gak megang alat, dia bisa dapet profit tuh ya miliaran dolar gitu dari ngoceh doang.
Betul.
Dan tanpa dipungkiri ya, orang-orang kayak politikus juga kan modelnya cuma ngomong juga kan.
Iya.
Sebesar itu impactnya, iya, untuk lu bisa dapet kesuksesan dari ngomong doang gitu. Mm-hmm. Nah buat teman-teman yang mau masuk ke dunia itu, balik lagi persiapannya itu mempersiapkan diri, well prepared. Apapun yang bisa jadi booster untuk membantu lu lebih fluent untuk berbicara di depan umum, pakai aja. Apapun media yang bisa lu, iya, apapun media yang bisa lu pakai, kayak mungkin dari sesimpel sering-sering Instagram stories, ngobrol-ngobrol asli, di live asli. Itu lu pakai.
Sekarang udah banyak ya, alat bantunya tuh banyak banget.
Bener.
Beda banget sama dulu.
Iya.
Kalau sekarang lu mau latihan ngobrol di IG story lo pura-pura live juga enggak akan ada yang ketawa, ya itu
ya, hal biasa. Iya, kalaupun dihujat juga, iya.
Even kita, lo jangan kalah sama live-nya Shopee loh. Mbak-mbak live-nya Shopee itu kan hebat loh. Maksudnya mereka bisa durasi itu, endurance lo, leher lo apa gak capek lo ngomong sepanjang itu, kering loh.
Yeah.
Itu maksud gue, itu gak bisa juga sembarang orang memang. Yeah.
Fun fact, gue bahkan baru tahu, lo tahu TikTok live yang orang jual goreng-gorengan selama 1 jam profitnya 200 juta.
Makanya
dia cuma, ayo kak dibeli gorengannya,
jadi duit ya say.
Apa?
Iya.
Dia bisa dapat 200 juta dalam 1 jam.
Iya.
Segede itu impact untuk lu bisa menguasai public speaking dalam kehidupan gitu loh. So balik lagi, apapun kompetensi yang memang dibutuhkan di industri, pelajarin aja, karena gak ada hal yang sia-sia gitu lah ya, intinya lah ya.
Betul.
Balik lagi, persiapan. Oke, paling itu aja yang bisa kita sampaikan di sore hari ini, teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen tahu kira-kira nextnya kita bahas apa, boleh banget untuk kepoin Instagram @lensacc. Terus teman-teman mau apply terkait posisi-posisi apa aja yang ada di ACC, kalian bisa akses ke karir.acc.co.id. Sekian untuk sesi hari ini, gue Didi Triadi.
Aku Mita Fadila.
Aku Chris.
Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.
Bye-bye.
That was podcast Dobrak. Don't forget to follow our Instagram @lensacc for more info, and see you on another episode.